Itoetra be dia be ao anatinareo ny tenin'i Kristy. Isaora Andriamanitra iray amin'ny alalan'i Kristy. Evanjely Masina nosoratan'i Masinda Luka, ny toko faefatra ambin'ny folo, ny andiny fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny faefatra ambin'ny roapolo.
Tamin'izay andro izany no niavina andre ny teny Jesoa ny anankiray tamin'izay niara-nihinana taminy, dia nanao tamin'i Jesoa hoe sambatra ilay izay nananjara amin'ny fihinanam-be any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa hoy izy taminy: nisy lehilahy anankiray nanao fanasana lehibe ka nanasa olona maro. Noho ny tonga ny fotoana fisakafoana, dia naniraka ankizy lahy iray izy anainga ny nasaina hoe: ndeha anareo rehefa vonona ny zavatra rehetra. Fa samy niala tsiny izy rehetra, hoy ny voalohany taminy, efa nividy saho ka tsy maintsy mandeha izaha azy, koa mianta aminao aho aoka retso jiniko. Ho koa ny faharoa, efa nividy ompifolo aho ka andeha tsapa azy, koa mianta aminao aho aoka retso jiniko. Ary ho koa ny anankiray, vo nampakabady aho ka tsy afa-makany. Dia nody ilay ankizy laika nylasa izany tamin'ny tompony. Tezitra tamin'izay ny tompony ka nanao tamin'ny ankizy lahiny hoe: mandehana faingana mankany amin'ny kianja sy ny lalam-ben'ny tanàna, ka ento mankatia ny manitra sy ny kilemaina sy ny jamba ary mandringa. Ary hoy ilay ankizy lahy: tompoko, vita ny naisano natao, nefa mbola misy toerana ihany. Dia hoy ny tompo tamin'ilay ankizy lahy: mandehana mankeny amin'ny lalambe sy ny fefimboly, ka tereo ny olona hiditra mba ho feno ny tranoko. Fa lazaiko aminareo fa tsisy anandrana ny sakafoko amin'ireo olona nasainareo na dia ray aza. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Terana eo anao ry Kristy.
Piaino Jaina, misy sokajin'olona izay mora mafantatra ny alehibe ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ity lehilahy iray izay nanatrika ny fanasana. Sambatra ilay izay nananjara amin'ny fihinanam-be any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa i Jesoa kosa namaly azy tamin'ny tantara anankiray maneho fa tsy ny olona rehetra no mahalala ny alehiben'izany fanasana miaraka amin'Andriamanitra izany. Inona ary no mety antomahatonga ny olona tsy rototra amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany? Ary inona no ataon'Andriamanitra manoloana izany? Ry havana, ireto izay ny soratra masina ireto ary dia endrika fialantsiny tsy hahafahany mamaly ny fanasan'Andriamanitra. Olona iray izay vao nividy saha, olona iray vao nividy omby, ary olona iray izay vao napakapady. Hitantsika amin'ireto ny zavatra miseho ireto fa olona manankatao izy ireo, izany hoe olona manam-bola matoa afaka mividy zavatra. Efa nolazain'i Jesoa fa sarotra ho amin'ny mpanankarena ny hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra satria be fehina izany loatra izy. Tsy ratsy sanatriany miasa na mikarakara ny harena, fa nindroza rehefa isika no tsy manana fotoana ho an'Andriamanitra intsony, fa sahirana mikarakara ireo sy mifikitra amin'ity fiainana mandalo ity ka tsy manome ny lolaharana an'Andriamanitra. Ny fanasana eto mantsy dia tandidin'ny Eokaristia, tandidina sady ilay fahaliana fiadanana miaraka amin'Andriamanitra. Izy no manasa na manahoana na manahoana ny momantsika, ary tiany kokoa izany ny olona rehetra. Mandehana mankany amin'ny lalambe sy ny fefimboly, ka tereo ny olona hiditra mba ho feno ny tranoko. Ilayntsika ny manome larina vonon'Andriamanitra isan'andro, indrindra ny andro voadidoa masinina, ny andro ny Tompo izany. Na inona na inona zavatra maika afa-tsy ny aretina sy ny fikarakarana ny marary, ankoatran'izany dia tsy firarahana an'Andriamanitra. Mbola nisy toerana nalalaka ny fanasana fa nofonina tamin'ny fanerena, ko aza miaro terena ary vao anatona azy, fa ny sitrany dia isika manaiky azy ampitokiana sy ankalalana.
Ry iray, o tsy navelanao diso anjara amin'ny fanasana izahay zanakao na manahoana na manahoana ny mombanay. Ataovy mahatsapy izany fitiavanao lehibe izany izahay, ka tsy hitsahatra ny saotranao. Amen.